Bueno, zu leokamen jarraitzen dugu, kaeroiak, ez, betento, arratxaldeon.
Bai, atxaldeon.
Bai.
Ez da, eta zerrentzuten zetatik gara, odikularretatik gara, baina, bueno.
Baina, bueno.
Asterakoak teknikoak izango.
Bai, bai, bitxe, bitxe.
Bueno, ba, gaur ere gauza pia prest.
Bai.
Elkarrezketa interesgarri bat ere izango dugu. Albiste asko kontatzeko eta bueno, ba zuen gustuko izango delako hasi egingo gaiz, Gorka.
Bai, eta bueno, ba elkarrizketa garaien gurekin daukugu Goierritzako Josu eta agurtu egingo dugu. Kaixo arratsaldean Josu.
Kaixo arratsaldean. Arratsaldean bai.
Bai, zaemuz, ondo?
Ondo, ondo, ondo gea, ondo. Ostia leizani gainera, gehiago.
Bai, hoxe, hoxe. Bueno, ez dakit, orain dela kontu enekin, zanbregu Goierriko itzako eta Goierriko Davideko parte aldetik antolatzen ari zeate hola taller, itzaldi moduko batzuk, prozesu baten zaudete murgilduta, ez?
Bai, ara, bueno, berez, ez, taller itza erabili daiteke noski.
Bai.
Berez da, partaidetza prozesu bat. Partaidetza prozesu bat, ezinetan gonbidatu ditugu eskualdeko eragile desberdinak. Batetik deialdi publiko egin dugu, nahi duenak parte hartu izan du, eta bestetik ere, jo dugu zuzenean, ba, eskualdeko eragile politiko, administrazio aldekoak, kultur mailakoak, irakasleak, kazetariak, gure kolaboratzaileak, onartzaileak, zin. Hor izan ditugu, osatu dugu, 350-eko eragileen zerrenda bat, dana gonbidatu ditugu. Horietatik oso horrera hona izan dugu, bi talde sortu ditugu, A taldea eta B taldea, litzatekena. Talde batek gauza hartu lan duko ditu, eta besteak, beste ide batzuk sartuko gara materia nire dezute.
Bai.
Hau izan gendun, hau abietu zen, barne hausnarketa baten ondorioz, bazen kezka bat hain zuzen ere egoera digital berriari nola erantzun, bakizue internetak ekarri duela
bai.
Aterezko eskarien krisialdi txiki bat. Krisialdi txikiri bazetorren aspalditik, interneta etzegoenen ere, bazetorren pixkenaka paperezko egunkarien genbera txiki bat, bentsatzen informazio konsumitzeko moldeak aldatzen ari zirelako aspaldi, eta internetak egin duena da, pues, eduki guztia sarean, doan, eta dantanon eskura eukitzeko, ozea, haitxura hori ez da. Horren aurrean, ba, kezka sortu da, egunkari guztietan, ez diagu salgo espena. Egunkari guztiek ari dira, ezagutuko dituzue kasuak, edo,
bai.
Desberdinetako eskintzak ematen sarean, eta, bueno, pues, gu ere pila jarri bat ditugu, eta barnen hasinen hausnartzen guztinen inguruan, eta erabaki genduen hausnarketa hori kalera ateratzea, eta gure zalantza, gure kezkak, eta gure arazoak edo gure soluzioak ere, ez? Partekatzea herritako herrialdeko eskualdeko zerekin eragileekin eta hortan ari gara. Dagoeneko lehenengo bilera inda dakago, ingendun urriak 7an horbildu zen lehenengo taldea. Bilar izango da bigarren talderen lehenengo bilera eta baitugu talde bakoitzantzako beste bi bilera aurreikusiak. Azaroaren 28an lehenengo taldearen bigarren bilera eta azaroak 4an bigarren taldearen bigarren bilera.
Bueno, Josu, atxaldeon. Gainea Goierriko hitza izan da eskualdeko edabide bat daukan idismenagatik edenez eta interneta izan ba kontuan hartuta beste edabide batzu baina txikigoa dara, horrek iruditzen zaizu tamainak ere kasu hortan eragiten diola etorkizunari?
Noski, tamaina beti eragiten dio. Goierriko hitza dauken gauza honba da, penetrazio osuna daukela Goierrin.
Bai.
Hor, manejatzea itxu ondatu bat dira, bueno, pues, bai txugu, arazbidetzen bidez banatzen dugu gure bai egunkaria eta bai berri aldezkaria. 2000 inguru bazke ditugu zea, edabide bat bitzian. Eta, bueno, pues horrek ematen dizkigu ziesen arabera, gutxura bera, amasei mila pertsuneko zehaz,
jarraitzena, bai,
egunero, jarritzen gaituztena, dituztenak ez da. Horrek esan nahi du, gutxura bera, elebidunen eguneko iaia irurogeira iristen gehala.
Asko.
Elebidunen eguneko irurogeia, astean behin edo bitan edo, irakurtzen gaituzte, eta eguneko berroita marrak ia egunero. Bueno, zenbaki politia dira, xumeak, dira.
Bueno, baina eskualdekoak izateko asko da, bai. Osa, bai.
Horrein dugu dakagu margen bat, margen hori ez da txikia, bat, beste berroita marra dakagu konkistatzeko, edo seduzitzeko, edo gure ekartzeko. Eta hortan ari gara, ez da, lanian, ba, zeroz eta referentzialtasuna ez galtzeko, eta bo, bueno, pues, kide, bazkide, laguntzaile, azpidere jo lortzeko, ez da.
Eta esango zenuke adibidez, hau da, etorkizunak sortzen dizkizuen kezka hori eta azadatago bai, kazetari bezala ere zude lana idazteko modua de asko aldatu dela?
Aldatu da, batez ere, aldatu da, gehitu intzaizkigu lanak. Ari batean besti gabe, bueno, egunkari osatzen den duen, egunkari ikin den duen, apelazko euskarria osatzen den duen, eta horrekin nekoa zan. Gaur egun, egunkari azkain, euski interneteko horri aldea, gure webguneak ez dakau bakarra, hiru ditugu aizik, lau. Dakau goiarreko itzaren webgunea, goiberrien webgunea, otamotz, puntu eus webgunea, eta goiarreko zerbitzuak, goiarreko zerbitzua da, goiarreko profesionalen gidea bat esan duen. Hori guzti hor netu inbar da. Eta ez hori bakarrik, sare sozialak erabiltze ditugu, entuzen ere gure interneteko euskarriak sustatzeko, eta sare sozialak ere eskatze dute ba, beste ekimen bat. Facebook, Twitter, Instagram...
Bai, beste ezagutza batzuk eta lankarra gehiago.
Orduan hoxe da, leheno ere argazkiak besterik ez genituen ekoizten, gaur egun argazkiak eta bideoak, bideoak editatzen ere trebatu gara, bideok trebatzen. Beraz, kazetariaren lana, bueno, bagenekin hau ere, ez da, hau ez da garrita, ez da bakarri gure kasua. Kazetaria bihurtu da, azken urtetan, komunikabide guztietan, multimedia kudeatzaile bat, ez da. Bakarrik idazten egunkarirako, idazten du ere saretarako, idazten du webunerako, bideak argazkiak ateratzen ditu, bideak egiten ditu, bideak editatzen ditu, bueno, komplikatu da, pixka bat komplikatu da, interesgarriago ere egin da, kazetariaren lana. Eta, bueno, horren horri esker, ba, esan lehike, geroz eta jarraitzale gehiago ditugula, hori ere gila da. Ez ditugu bakarri paperezko edizioen jarraitzaileak edo hartide dunak, baita ere ditugu egunero, gure webgunetara sartzen diren jarraitzaileak, ez da? Eman dezagun 2016ean, izan genitxun, 400.000 bisitari. Goibarriko hitzaren atarian, eta otamotzen atarian, ez genitun 172.000 bisitari. Bisitari bakar, pertsona bakar, edo ordenagailu esango genukena.
Bai, dispositibo datik anortuta.
Pertsona sartu lezke, edo. Nero korrean bisitariak, konsideratzen ditugu, bisitari pertsonak direla, ez da. Eta horiek, eraberean, ba, behin sartuta orrialde bat bakarra ikuste ez dutenez, eta bat, bi, du, lau, norberaren interesanen baitan, ba, bisitariak ba, milioi bat orrialde ikusi dituzte pasadan urtean gure euskarrietan, ez? Gure euskarrietan. Ba, zenbaki interesgarria dira, ez esango ez zikaragarri deginik, baina ez dira txikiak ere. Orduan, jarraitzaileak hor, referentzia dutasunari dagokionean, baditugu. Arazora internet bera, ba, negoziako erabide zaila dela. Egunkari bat engatik prezio bat jartzea eta hori erostea euskarri fiziko bat erosi eta diru bat zehatzea, pues hori hau txuta gare hortara. Interneten nola monetizatzen da hori egin da lana, ez da, hori da, angurak egun erronka eta komunikabidea guzti dakatena.
Eta horre didez, Josu, zuzen du okero animan nago, baina nik esango nuke, ja, edabide haundi batzuk, orden internetea sartzeko ere, Osea, arpidetza ordaintzea bezala litzatekela, baina hau da, ordaintzen duzu interneteko webgunean, osea, webguneko albisteak irakurri ahal izateko.
Bai, horrela da. Huh? Formula desberdinak erabiltzen ari dira, komunikabide desberdinak. Bueno, hortakago gara naizek, naizek sortu du.
Bai, hoize.
Arpidetza sistema bat, eduki batzuk giltzapean ditu, beste batzuk agerian, interesekoak direnak, ba, horiek ikusteko horrein nun behar da, horrez gain ere beste aukera batzuk ematen ditu ere. Bueno, El Paisek ere inditu edako ekimenak, batire egunkariak interneten dena ordintezkoa jarri zituztenak, gero atzera jo, eta parte bat bai beste parte batez, esperientzia ezberdina dara.
Pixkanakako izan dara, ez? Ez dara bapatekoa bai, dena izan.
Bai, bakoitza ikin nahi da, saiak era desberdinak. Oain, saiatzen ari gara pixat, esperientzi egokinak aztertzen, erabakitzeko zinitzen barku luken, ba, gure bidea, ez da. Baina euskarazko erabideek badakagu beste arazo bat. Eta da, en fin, gu ezkaldela negozitzeko, gaude euskarazko...
Komunitate txikia izan da.
Euskarazko, zea, informazioa eratzeko. Herria euskalduntzeko, euskara normalizatzeko, esango ben duke. Orduan, alde hortatik, ez dirudi zentzuzkoa danikan, edo gintzen logikoa...
Hortik negozio egitea, ez edo...
Giltzaten eukitzea. Nola baitxere, irisgarri pasuna ere mugatzen erituko ginerako. Eta eraberean ere, esan ez da sekretu ere, subentzio berritxugu zehatzeko, bizitzeko, eta subentzioak ere emateko aurreitzak erabiltzen duen...
izpietako bat,
ha? Eta koba da, irisgarri pasuna ez izan ere, beraz. Horren oreka bat lortu behar dugu. Ezin itxugu eduki guztiak itxi, bakarrik hartiren eskutziz, horrek ere mugatuko lukelako epatzen ari gara irizmen hau, ezta. Baina era berean, ezin esko den duke, duzaroan mantendu komunikabidea ez badegu olako neurriren bat hartzen, ezta. Hortxe dago, pixat ere, hori bada jardun aldi hauetan, edo parte hartze prozesu honetan, aztertzen ari garen gauzetako bat, ezta. Nola egin ez, nola asmatu guzti hori, ezta nola ekarri guzti hori hartako hori bat.
Azkaren dilema modal bat suposatzen dizu, ez, hau da?
Dilema bat da.
Nik adibidez, udan egin ditun berrian praktikak eta bertako langileek esaten ziaten papedezko euskarriadi gehienez ikusten diotela 50 urteko bizitza edopena etorkizunera begira, ez dakit. Zuk data batzuk ere zuen artean izakin dituzuen papea desagertuko oten eta desagertuko horitz zenbat talatuko horitza diokeno?
Pertsonak ez dut uste papera desagertuko da nikan. Iruditzezak beti ongo dira nostalgiko batzuk, beti ongo diela nahiago dutela. Kafe garaian, tabernan, zea ukitxe. Beti izango dugu, nez eta jende gazten artean pentsatzez, ongo diela. Ez dakago analizi sendo bat egin horren inguruan, baina ni pentsatzez beti ongoala euskarri paperezko euskarrien alde joko duena. Nik nuke fetxa bat jarriko, irutzeza fetxa horiek etorreko dira eta segurazki behin dit paperezko gunkariak kalean egongo dira, ezta?
Igual ibukarekin pasatzen bezala, ez, Josu? Hau da, jendea pentsatzen zula libudu desagertuko zila eta gaur egon ez du uste zan bezalako indaraekin sartu edo?
Hala da, mantendu ikin dira. Telebista sortu zanean esaten zuten irratia desagertzea zijola. Hor dago, irratia zikola honin dabila daukela, ezta?
Bai, hoxe.
Liburu digitalak sortu zirenean, ematen zuen liburua desagertzea zijola. Pues ez, badaria behin dik, liburu aterezko euskarri hori nireago duten ez, ezta? Honekin nik uste berdina pasako, la. Badegila horrekatu bat itxugula. Gure kasuan diritu horriak, noski. Horekatu behar dugu, diritu horri guztiak ez dila etorriko badakigu, diritu horri guztiak ez dila etorriko paperezkotik, eta ikasi behar dugu, nola egin interneteko euskarrietatik ere diru sarrerak egiten. Azken finean egiten dugun lana baloratzeko, ez da? Ez badegu paperezko ediziorik, edo hortik oso berezu gurriak lortzen baitxugu, eta sarean lana doan, eta lana inolako zerik gabe, baldin bakau, bakarri publizidaren menpe, ez dakagu. Ez gea, ez gineke, egiten ari gabe lana baloratzen ariko, eta ez gunduke sortuko proiektu bidera jarri bat etorkizunean, ez da?
Gorka, zuk zerbait nahi dezu galetu Josui edo xirik ikustu zaitet.
Bai, 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 oso gustora nengon entzuten, eta galdera bai Josu. Gazten artean, ez dakit, hor baduzu la porzentai bat zainbait irakurtzen dute Goierriko hitza eta?
Ez dakagu, yes. A ber, baitu, jakungo benduk esaten zenbat gazte ditugun arpiden artean, ez dira asko, egia esan. Bueno, gazteak konsideratu ditzagun lanean hasi arteko, lanean hasi artekoa gaztea direla, ezta? Hortik aurrera ja beste responsabilitatea hartzen du pertsona eta konsideratu ezagun hori ja gazte ez direla, ezta? Gazteak lanean oraindik hasi ez direnak ez dakate dirurik. Ez dute bere lehentasunen artean hartu ditzarazte artea. Badegila gazten artean responsabilitatea gurasoa dakatela. Gurasoak nik usi beharko lukete edo aztertu. Gure semeak zirakurtze duten, edo hobe esan da, zer ez duten irakurtzen. Horki dut ezer, gero eta gutxi irakurtze dutela. Eta gero eta gutxi irakurtzen baute erokorrean, pues, euskeraz beti kaltetu izango da banaketagietan, eta
horretan
ere, pues, euskeraz badaki oso gutxi irakurtze dutela.
Bai, gainagero, barkatu ezu, gainagero ikusten du gazten artean eta ez dakit orain, baina garai baten oso fama zuten ba marka eta asko, ez? Kiroletako egunkari hauek.
Bai, agian kirolzalet diren artean marka bezalako egunkari bat aterrak asparik, ez dakit gaur egun, segurazki izaten jarraituko du. Badagila, garai batean, heldu izatea zan egunkaria erosten astea, ez?
Bai,
bueno. Desazpian eta esaten, ja, ondia geha, endua geha, ja. Horizan marka bat, ez da, identifikazio marka bat, ez ere, edare batekin, ez da. Gaur egun ez da hori, gaur egun ez da existitzen, heldua naiz beraz informazioa konsumitzen, dut. Informazio asko konsumitzute gazteak, pentsatzen normalean, gehienezkoa izango da, erderazkoa, saiakera bat, oza, gizarte bezala, eskualdeko eragile bezala, eskualde bezala, saiatu barkea, gazteak euskarazko edukietara ekartzen, euskarazko edukia konsumitu izaten, orokorrean. Eta gure kasu partikularrean, ba, euskarazko informazioa, ez? Eta informazioa gutxinez euskaraz konsumitu izaten. Sentitu izaten ere eskualdea gertu dakatela, eskualdea ezautze dutela. Eta, bueno, pues, urtako nik uste Goierriko hitza eta Goibarrik ematen duen aukera, pues, eta motz,
Bai, bese.
Goiko eskualdeari begira sortutako webgune ez? Konkretua, ba, jode, importantzia daukela, ez da? Hortan, bueno, hau ere, badakagu mintzagai, jardunaldi hauetan, evidentemente oso importantea da, gazteak zer nola jorratze ditugun, nola lantzen ditugun, nola erakartze ditugun, hortaz itzengo da bihar, biharko topaketak, bihar zuzenduta gehiago ontsitzen egitean gai hauetara, ekazetaritzak, gazetaritzak egiteko moduak, gazteak erakartzeko moduan, nunda de gazteak, nola erakarri, ze arpidetza mota, arpidetza digital mota egin,
zea... Erribideko bideo bilatzen
gatu. Gazteak erakartzeko, eta bueno, jatun alde hauen ostean, atako itxiko gure konklusioak, erabakiko dugu zeratako produktuak sortu, eta evidentemente produktu berria sortu beharko ditugu, gazte begira, gazteak erakartzeko.
Esango zenuke, Josu, orokorrean jendeak badaukala pertzepzioa edo estimua tokiko edabidek dauketen garrantzia den inguruan?
Nik uste baiet. Datuak, lehen nolan dizkizudan, irisgarritasun datuak baiezko esaten dute. Nik uste tokiko edabideek, ba, bueno, gertutasun horregatik ez, tokiko edabideelako, ba, gertutasun badakatela, herriko jendea agertzen da argazkietan, albisteetan, taseatan, argazki galeriak, edozein topaketa, edozein zenein ezkero, internete bidez lortzen ditugun datuak oso altua dira, oso interesgarria dira, badago horra txikimendu bat, esango nuke. Falta zeguna da, puntxo, zerbait asmatzea, atxikimendu hori bihurtu dadin bideragarri, ez da, guretzako, guretasuan, bideragarri, eta ba, bueno, pues etorkizuna oparo izan da dela, ez da, ez da, diru idarazteko, gare, edabide hau bidera garri egiteko, ez da.
Gorriak ez dakit beste gale bat dauka, baina nire partitikan azkena, baita ere egia da, azkenean dagoen zaudeten ziurgabetasun edo inflexio puntu hortan, internet bidezko sadeak eta webguneak ebai, ez dakit zuen kasuan intranet edo zer daukiko zuen, baina berriaren kasuan nahi ez badaukate aukeda ikusteko zen notizi irakurtzen den gehien, hau da, kopuduz jakin ezakezu notizi bakoitza zenbat irakurtzen den, zenbat denbora pasatzen den irakurtzen eta orduan ere pixat informazioa den kudeak eta odiakiteko hausunarketa bat egin dezakezu, ikusi dezakezu de jendea zer dutan konektatzen den, eta agian ere, esaten dut zuen bezala, gazteak edakartza dara erronka ere, internetek ematen dizkizuen informazioaren bitartez ere irakurlegoa beto ezagutzeko lagundu dezakez da.
Bai, hori egia, hortako bada Google Analytics, eta bai ematitu datu interesgarriak. Ez dago ordea, ez da, datuak oso, datuengatik ez zinta ere esan gaztenundaren, ordu guztietan egon ditzazke, bai sumatzen dugu hainbat albiste, bueno, evidentemente, ahi zuzendutako albiste direnean, argazki galeria, gazten topaketak, eta zer direnean, ba, gehiengoa gaztea dela, noski horrea sartzen dena. Orokorrean, webgunerako bisitak aipatzen ditudan, eguneroko 1900 bisita hauek, edo 1000 bat orrialde ikusiak urtean, bat ere gaztea dira. Ez ere gazteak. Eta erdi ertain, edade ertaineko jendeak ez da, baina bat ez ere gazteak. Hori bakau detektatua. Gutxira bera gaztek zer ikuste duten da nola sartzen dian, bueno, pues badago, baditu pauta batzu. Ez digute alare edatu hiek ematen, nola baita esango enduke patroi garbi bat, hemen dio jobar dugu, ez? Segun
zer... Oso aldako horretzen gara baita, ez?
Bueno, datu dira eta datuak laguntzen dute, nora bidea markatzen ez da, baina ez digute dana esaten. Baina, bueno, pentsatzeet, datuen ere bilkera zuzen egin ari gara da, hortan badakagu gure espezialistak edo gure hartu dunak, enei mi kasu honetan, ezin dedin egin sakondu honetan, ez baina naiz pertsona hortan, arduraduna hortan. Baina bai, lagun garri dira oso, hor bidea, egunero konsultatzen dira, egunero bidiatzen dira, askotan sorpresak ere matitxuzu. Jartzezu eduki bat, pentsatu, zorri, bueno, izorezko arrakasta izan badula eta ez.
Eta aldeantziz, ez?
Ez dezun eduki bat izugarrizko arrakasta duke eta askotan ez dago esplikazioa.
Ez da patroi bat, ja.
Ez dira patroi garrik ateratzen zeietatik. Ez da konsumoak oso era desberdinitakoa dira, bakoitza bere erara konsumitzen du informazioa eta ez dago patroi olatzak esateko. Ordu hauetan nuela eta nuela, beraz, bide ontatik, ez, bidea poliki egiten da, hankasartuz, aborre atzatzea eginez, saiatuz egindakoa mejoratzen eta ondo pentsatzen eman barreko pausuaz.
Bueno, eta bukateko jozu, bihar ezan zu, beste tailer ez, moduko bat, non izango da?
Biharko saioa izango da Igartza jauregia, goizeko hamarretan. Hamarra laurden gutxitan ezitatu ditugu, pixaka zetxoa eta hartzeko. Eta, bueno, pues, hamarretatik hamabitarritara, eluiarreko taldeak dinamitzatzen ari da talde zea. Parte hartzeko prozesu hau. Bihar 34 elkartuko dira, Igartza jauregian, ordu esan dako ordu hortan. Itzengo dute kazetaritzaren zehaz, egiteko moduaz, egiten gute komunitatea osatzeaz, irakurlen iritziaz, ze hobetu ditzen, ze hobetu zamotzen, ze hobetu goi berrin, eta batez ere gazteetan, gazteen nola erakarri, mundaren nola egin gazteet erakartzeko da bar. Bigarren talde honen lehenengo saio izango da, eta honek beste bilera bat izango du, ba, konklusio batzuk ateratzeko, atako ideien nagusietan indarra egiteko, eta saiatzeko, ba, estrategi puntu garri batzuk ateratzeko. Baina, datorren urtetik aurren, sortetik aurrera, ba, gure egunkariak eta gure bitartekoa, ba, moldatzeko, pixkat, jarnaldi hauetatik, eta gidalearretara.
Eta okerrez banago, herriko edagile ez gain, herritarrak ere deituta daude nahi izan ez gero parte hartze da, ezta?
Bai, 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 deituta gare. Ekitaldi bakoitzaren amaieran publikatu dugu, lehenengo diren emaitzak. Hor, ematetxu ere burrengo deialdien zea, horretegiak, telefono bat, kontaktu bat, gurekin harremetan jartzeko, batzu jarri dira, batzu betorri dira, herritarren aldetik. Eta, bueno, pues, biharko eta gero, urrengo azten ere, pues, berriro, biharkoaren narrazioa egingo dugu, berriro deituko dugu norbaitxe parte hartu nahi izan ba, izango balu ba, gurekin harremetan jarri da dira. Da, porque zerren dako zatu berritxugu ez da anagertu, ez? Beti eskatzen dugu, una horretik, ba, gurekin harremetan jarri, izena eman.
Oida, oida.
Eta horretako kontaktua? Jendea diza, nahi duenak deitzeko?
Ba, bi kontaktu ematen egera. Gure posta elbidea, ghabilduaitza.eus.
Osondo.
Eta gure telefonoa. Gure telefonoa da, bertzilaguiru, 16-00-bosei.
Oida.
16-00-bosei. Gure gulego telefonoa, eta norbetzei.
Horre deituta.
Baldin mazaio, elkarrizketa bentzun da, pues...
Oida.
Baina horrengo hastean ditzea, ba, izango duke. Gurekin harremetan jarri, eta, bueno, pues, eskatu. Eskatu parte hartzea.
Denen ekarpena izango da bedazgarria.
Bai, hoxe da, denen ekarpena dire.
Bai, hoxe.
Ongi etorriak. Eta bereziki gazteak animatzen bai itxugu.
Ondik tautu.
Hor da biltzenak eta gehien mugitzen direna, pues, ongi etorriak gazte asko bai itxugu alare, eh? Izen eman dutenak, eta etorriko dienak.
Oso ondo ba, Josu, gonbidapen horrekin uste zaitugu, nik usteet argi itzen nigu zule eta eskertzen da ere guk irrati bezala ere tokiko edabide horren aldeko apustua den hain ideia garbia duztea eta bueno, eskerrik asko gudean izategatekan eta ba, ea ondo juten diren eta igual beste bat emaitza jakiteko deituko izugu, ez da gorka?
Bai, bai, oixe, oixe, oixe. Ba, mi esker Josu.
Aukero emategatik,
bai.
Nahi duzuten arte.
Venga, ta, ánimo.
Vaya,
bro. Adiós.